Radio Cultura. .eus.
Hamazortzigarren mendetik hogeigarren menderat, Asparneko herriko biztanleen kasik erdiak emigratu behar izan zuen bizimodu hobe bat bilatzeko asmoz. Gehienek larrugintzan zituzten gaitasunak esportatu zuten eta oinetakoen industria garatzea lortu baita ere bereziki Hego Ameriketan. Asparneko orkei aldizkarietan zapategintzaren historia interesgarria jorratzen da. Lehen parte honetan, Txominegi, Asparneko historia batzordeko kideak, orkei aldizkariaren hirugarren alea aurkezten dauku.
Gaur egun aipatzen da ofizio desberdinak izatea da historia, baina Asparnek hori ezagutu du. Eta hori ezagutu du, 1800 mendetik ara, ezagutzen zuen errealitate sozioekonomikoa zen. Egunon, Txominegi naiz, Aspandarra, Asparnen bizi, eta badu oraizon bait urte erretretan naizela. Orkeia, eran nahi desberdinak ditu, baina Asparneko munduan eta Asparneko bereziki zapetintzaren munduan ezagutua zen hitz hori. Orai behar bada gutiago erabiltzen da, baina orkeia zen hain zuzen zapataren forma edo denboran zurez egina zen, gero plastika sartu zen eta material hori. Eta nahi behar duzu zapetari forma emaiteko, eredua emaiteko, bada olako modelo bat egina zena, eta gero tamaina desberdineko zapetentzat modelo desberdinak badaude, eta horri deitzen zaion, beraz, orkeia. Eta izen edera iduritu zaigu ere, Asparneko historia horri, zapetentzaren, industria horren historia horri, forma emateko, nolazpeit, izen buru hori hartzea. Beraz, bai, hirugarren alea dugu, sartu gira beraz, duela lau bost urte, historia horren olazpeit lantzen, ikertzen, horren inguruan aurkitzen alditugun oraindik gauzak, pixkanaka ateratzen, uste baitugu merezi duela horren aipatzea eta horren transmititzea. Ondarea, deitzen da talde hori orai duela 31 sortu zen Asparnen, 86-7 urte horietan, 1900, 86-7 urte horietan, bono, 30 urte erraiten dut talarik, behar bada gehiago ere orai, behar bada. Eta sortu zen hori, pixka bat, orduko auzapezak Jean Pinatelek bultzatu zuen. Bereziki, Asparnen herriko etxean zeuden hainbat eta hainbat artxiboen biltzeko, sailkatzeko, babesteko ideiarekin. Eta hor bildu ziren, Pierre Puyren inguruan, historia zale ziren hainbat pertsona, jende, eta orduan sortu zen beraz ondarea batzorde hori. Duela bi urte, elkarte bezala antolatu gira, ez bat ere Asparneko herriko etxearekin moztu nahi ginulako. Bon, lehen lan horiek eginak izan dira, Asparneko artxibategi publiko hori beraz sailkatua eta bildua izan da. Izigarriko lana egin dute gure aitzinekoek egia erran eta altxor bat da hor egin dutena, biztan dena eta denen zerbitzeko dena horrei. Baina gaur egun pentsatzen ginuen, ez bakarrik herriko etxearekin lotura izaiteko, baina behar bada beste partaide batzuekin lotura batzu egiteko, eta bereziki gure ikerketa huni dagokionez, izan dadin Euskal Kultura Erakunde, edo ez dakit nik bihar Eusko Ikaskuntza, edo unibertsitatea, edo partaide horiekin behar bada lotura batzu egiteko, hain zuzen Euskal Kultura Erakundearekin hasi duguna ere, aurten, eta beraz komenitzela behar bada elkarte moduan antolatzea eta erretxeago izan entzela. Bos kide gira mementuan, molde jarraikian lan egiten duguna, baina beste batzuk joiten dute atean eta biztan dena, borondate guztiak rurbiltzeko dei hori zueri esker zabaltzen dut eta berriz ere gaiten beste batzu lotu nahi balima dira izan dadin funtsezko lanuni, baina egiten ditugu ere beste ikerketa mota batzu ongi etorriak dira biztan dena. Neurri handi batean zapatintzaren eta horren inguruan izan zen errealitateari lotua baita ere emigrazio hori parte handi batean, ez bakarrik, baina parte handi batean. Beraz, komini zaigun orkeia ale hauetan ateratzea ere gai hori. Bon, gero biharren arrazoia ere izan da gure kidea den bainat Zubiru Itorotzek eginduelakotz ikerketa lan erraldoia biziki importantea. Gai honetaz, hanbat urtez landu duena, doktorego tesia bat ere egindu eta onartua izan zaio, nola ez. Eta hain zuzen, bere onarpenarekin, iduritzen zitzaigun horren laburpen, zinez laburpena gaiten dutalarik laburpena da, guk beraz oita hamar, oita bost hori aldetan, saiatu gira horren funtsan olazpeit agertzen, zeren iduritzen zitzaigun importanta zela, hor atera dituen erakaspen batzu eta plazaratzea, eta jendeari olazpeit agertzea. Badakigu, euskal emigrazioa ez dela bakarrik labur biltzen azparneren realitateari, eh? Iparalde osoa onkia izan dela, fenomeno horretaz. Baina azparne heme 8. mendetik eta 20. mende erditzuraino biziki onkia izan da. Eta intzuzen bainatek bere lana finkatu du 2007-2008 ehun izenen inguruan, datuen inguruan, bildu ditu datu horiek. Berak dio gehiago badela intsegur, eta 2008 jende horiek azparnetik partitu ziren. Ez urte batean, errandut, 2 mende terdiko historia dela, baina kopuru bizik importanta da. Jakinez, gara jortan azparnek kasik 5.000 biztanle zituela. Beraz, ez da nola nahiko ikerketa izan, oso ikerketa sakona da, importanta da, datuek eta molde zientifikoan bainatek bideratu duena, eta hortik ateratzen alditugu erakaspen importanteak. Azparne, imende horietan zen gara jartan, 18. mendean, iparaldeko, Baiona aparte, iparaldeko herri importanteena zen. Eta itxura, eta hainbat amarkadaz eta mendez, zuen itxura zuen, eran nahi baita hemen hiri barne gotor bat, hiri baten irudia edo duena, eta inguruan auzoaldeak, hameka auzoalde. Badakigu lurralde eremu importantea duela azparnek beti. Iparaldeko herri zabalena da, larrainelena eta gero azparne. Badira lur haman komunak hasik Baionari, no? Eta hori zen, eran nahi baita, hiri baten itxura duena olako hiri barne bat. Eta hain zuzen horrek urtetan, hamarkadetan, hor bat zegoen merkatu biziki garrantzitsua. Azparnen, eta nik ere hau zaruan oraindik ezagutu dudana, nolazpeit, eta inguruan beraz landagunea edo baserri mundua. Laborantza zen aktibitate nagusia ez da dudarik, baina izan dira ere hiru ofizio aktibitate biziki importantzia handia ukan dutenak, oihalgintza, larru apantzaile gintza edo zurra gintza, deitzen dioguna, taneria, eta zapetintza, baina ofiziale moldean, etzen oraindik industria moldean egiten. Eta hori, emetzigaren, bigarren mendearen parte, erana baita, ainitzek bi ofizio zaukaten. Laborari ziren, baina demora berean ofiziale ziren. Edo zurra gintzan, edo oial gintzan, edo zapetintzan ari zirenak. gaur egun aipatzen da ofizio desberdinak izatea da historia, baina Azparnek hori ezagutu du. Eta hori ezagutu du, emetzortzi meren menditik ara, ezer gutzen zuen errealitate sozioekonomikoa zen. Badira bizpairu faktore hor argi agertzen direnak, bata Azparneko merkatu horrek izan zuen eragina, importantzia pixkanaka hori moriztuz joan zen, apalduz joan zen, frantses irautzak ere, zergaberriak emanez eta guzik horrek eragina izan zuen, eta gero bereziki taneriak, larua pantzaile egintzak izan zuen izigarriko importantzia, pentsemazu, baziren Azparnen 50 eiera baino gehiago, eta gehienek hor tanoa sehatzen zuten, hori gero tanerietan erabiltzen zen, egiten zen ere, biztan dena hasia, artoa edola, irina egiten zen, baina ere tanoa initz egiten zen eiera horietan. Emeetzigaren mendetik ara, biziki murriztu zen zura gintza edo larua pantzaile gintza. Eta izan zen ere hor izurrite, hor odio, meritasun hori ere aritzak, biziki unkiak izan ziren, eta gero nolazpeit ofizio horrek etzuen jakin ere, zeren emeetzigaren mende azken parte hortan beste teknika batzu sartu ziren, bereziki teknika kimikoak, kromorakin eta historio, eta molde tradizional hori, ohizko molde horrek etzuen jakin erreberritzen eta guzi. Eta erreten zen ere, eta nabari zen, taneriak ere hainitz inposatua zela, zergak garantzitsuak ziren, importanteak ziren, eta horrek egin zuen, beraz, ofizio hortan ari ziren hanbat jendere, 18. mendetik ara, joan zirela beste erresuma batzuetalak lan horren egiterat. Emigrazio hori eta hain zuzen Azparnetik, ez bakarri Azparnetik, baina Azparnetik hain zuzen, Espainia aldera, Espainiako eskualde desberdin batzuetara, joan ziren hemendik. Beraz, emigrazio nolazpeit realitate hori hasi zen 18. mende hasieratik. Eta hain zuzen bereziki, beinatek aurkitu duena da, Galizia eskualde hortarat, izan zela hemendik izigarriko partitzeak izan ziren. Eta holako sare bat muntatu zen pixkanaka Azparnetik, eta hain zuzen hor, beinatek aurkitu ditu Galizian, Azpandar batzuek sortu zituzten taneria importante batzu, Jondoni Jakobe hiriaren inguruan, hori kapitala izan zen, kasik, ofizio mota horrena eta Galizia guzien. Galizian, Azpandar batzu plantatu ziren han, eta bazen ere gero hor landesetarat, eta hemendik joaiten ziren ere, hola sasoia egitera beste ofizio batzuetara, adibidez aizkolariak edo hola izan ziren ere beste ofizio batzuetan. Baina hain zuzen, zapetintzaren errealitate hori lotuazen eraz emigrazio hori, hasi zen besteak beste espainialdera. Emigrazio hori, Azpandarrek gehien bat, biziki gutxi erabili zituzten gero 19. mendean eta 20. mendean, baziren emigrazio hortaz arduratzen ziren profesionalak eta hori bideratzen zutenak, bereziki hor Garazi Baigorri aldean eta baliatzen zituzten olako bikakotzen artean agentzia batzu eta emigrazioa. Baina Azpandarrek biziki gutxi baliatu zuten eta hori beinatek azpimarratzen du ere, zen hororen buru, harremaneri esker, aitzineti partitua zireni esker eta sareak egin ziren eta gero jinazten zuten ezaguna edo familiako nor bat edo anai bat edo abar. Eta auto antolatu zen emigrazio hori Azparnetik, parte handi batean.
Radio Kultura puntu eus.